Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 260. Να διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο της Ρουθ, σελίδα 260. Και τις ημέρες, καθάς οι Κριτές έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη και πήγαινε άνθρωπος της από Βηθλέμ Ιούδα να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών Εφραθέοι εκ Βηθλέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή και έμεινε αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον σε αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Επέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενύμφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ, διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος το λαόν αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και πορεύονται την οδόν δια να επιστρέψουν στην εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τα δύο νύμφας αυτής. Υπάγετε, επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάνει έλεος εις εσάς, καθώς σεις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυσιν, εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και εφίλησαν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπον προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλουμε να επιστρέψεις το λαόν σου. Και είπε η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, γιατί να έλθετε μετε μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, για να γίνω άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι διάνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα επανδρευόμην ταύτη τη νύχτα και εγένων έτη ιούς, σεις, ή θέλετε προσμένοι αυτούς εως σου μεγαλώσωση, ή θέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να επανδρευθείτε, μη θυγατέρες μου. Επειδή επικράθην πολύ πλέον παρασύς, ο τυχή του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν τη φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησε η ορφά την πεθεράν αυτής, η δε Ρουθ επροσκολήθη σε αυτήν. Και είπε η Ναομή, ιδού, η σύνυμφό σου επέστρεψε προς το λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον και εσύ κατόπιν τη συνύφου σου. Αλλά η Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πιστέν σου. Διότι όπου αν σύ υπάγεις, και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις, και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις, θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει με ταυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότεροι όσου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότι έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον, αυτήν η Ναομή. Και αυτή είπε προς αυτάς, μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζεται με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με πίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επήγαγε με ο Κύριος. Γιατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτή η Ρουθ, η Μωαβίτης, η νύφη αυτή, ελθούσα εκ γης Μωάβ και αυτή έφτασαν εις Βηθλέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Τραγική φιγούρα θα λέγαμε η Ναομή, μια γυναίκα η οποία πέρασε πολλά στη ζωή της. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι τα πράγματα θα ερχόντουσαν έτσι, όπως και εμείς ποτέ δεν φανταζόμαστε την εξέλιξη των πραγμάτων, την κακή εξέλιξη των πραγμάτων. Συνήθως φανταζόμαστε ότι θα φτάσουμε στα βαθιά μας γεράματα, θα έχουμε τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τα εγγόνια μας να μας πλαισιώνουν, να τους χαιρόμαστε, να ζούμε καλά μαζί τους, αλλά η ζωή έχει γυρίσματα. Γυρίσματα που δεν τα περιμένεις, δεν τα επιθυμείς, δεν τα φαντάζεσαι, τα απέφιασαι, όχι μόνο για μένα και για σένα, αλλά και για όλους τους άλλους. Αυτή η γυναίκα με τον άνδρα της αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και να πάνε στη γη Μωάβ. Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός, όπως και σήμερα ακούω ότι πολλοί φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε σε χώρες του εξωτερικού για να βρουν δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάει αυτό. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μπορέσει να ζήσει, να βγάλει τον άρτον των επιούσιων. Πολλές φορές κάνουμε λάθη σε επιλογές μας, αλλά και πολλές φορές είμαστε τόσο στριμωγμένοι που παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό για να κάνουμε κάτι για το καλό της οικογένειας. Φτάνει, έχει δύο γιους, πεθαίνει ο άντρας της, ο Ελιμέλεχ, πεθαίνουν και οι δύο γιοι της και μένουν οι δύο νύφες της. Και εκεί πάνω που ήταν όλα άνω κάτω στη ζωή της και αισθάνθηκε μόνη και αισθάνθηκε ότι δεν μπορώ άλλο στη ζωή μου, εκεί ήρθε μια ελπίδα. Να πας ξανά στη Βηθλέμ Ιούδα, γιατί εκεί έχουν ψωμί. Ο Θεός έχει αλλάξει τα πράγματα τώρα και νομίζω ότι καλά θα είναι να πας. Αλλά θέλει να πάει μόνη της, δεν θέλει να συμπεριλάβει στο ταξίδι αυτό και τις δύο νύφες της και τους δίνει μια συμβουλή. Να επιστρέψουνε. Προσέξτε πότε δόθηκε η συμβουλή, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Λέει στο 7 εδάφιο, και εξήθεν εκ του τόπου όπου ήτο και οι δύο νύμφε αυτής με ταυτής και επορεύονται την οδόν για να επιστρέψουν στην εισγήν Ιούδαν. Είχανε ήδη μπει στην διαδικασία της μετακίνησής τους, της μετακόμισής τους τα λέγαμε, με τα λίγα υπάρχοντα που είχανε, φτωχοί άνθρωποι, να πάνε στη γη Ιούδα. Και την ώρα που ήταν στη διαδρομή, και έχει σημασία αυτό αδελφοί, γιατί πολλές φορές δεν ζητάμε την οδηγία του Θεού από την αρχή πριν κάνουμε το ταξίδι μας. Και όλες οι φανερώσεις, οι σκέψεις, οι αποκαλύψεις θα έρθουν κάποια στιγμή που μπορεί να είναι λίγο αργά. Δηλαδή γιατί να μετακομίσω, γιατί να πω σε διαδικασία να διανύσω κάποια χιλιόμετρα, να φορτώσω τις βαλίτσες, να φορτώσω τις καμήλες, να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω και ξαφνικά να μου έρθει μια ιδέα. Λάθος, κορίτσια, γυρίστε πίσω. Αυτό όμως δείχνει κάτι αδελφοί. Την ψυχική κατάσταση και συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γυναίκα αυτή, η Ναομή. Το μυαλό θολώνει όταν δεν περνάς καλά στη ζωή σου και σου έρχονται το ένα μετά το άλλο, όσο και να ξέρεις τα βήματα με τα οποία αν τα ακολουθήσεις θα πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σου, και το βήμα το σημαντικότερο είναι η προσευχή, η νηστεία και η φωνή του Θεού, ιδιαίτερα στα παιδιά, σε εμάς, όταν λέω τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά τα οποία έχουμε βαπτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο, ξέρουμε ότι όταν βρεθούμε σε δύσκολη στιγμή, σε μια συγκυρία πραγματών, γεγονότων και σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στον Κύριο. Να γονατίσουμε, Κύριε, θέλεις να επιστρέψω στο σπίτι μου στη γη Βηθλέμ Ιούδα? Μάλλον θέλεις, Κύριε, γιατί εκεί είναι ο Θεός, εκεί θα βρω εγώ τους συμπατριώτες μου, λατρεύουμε όλοι τον Θεό, δεν έχουμε να κάνουμε τους Μωαβίτες. Θέλεις να έρθουν και οι νύφες μαζί μου, Κύριε? Δεν έγινε καμία ερώτηση στον Θεό. Και φαίνεται αυτό γιατί ξεκινήσανε μαζί και στην πορεία τσέχτε η φαϊνή ιδέα. Κορίτσια, γυρίστε στις μανάδες σας. Κάντε ξανά γάμους, παντρευτείτε. Εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία, δεν μπορώ να σας προσφέρω κάτι. Μπήκε η λογική. Η λογική η οποία όμως ήρθε μαζί με το συναίσθημα. Μια συναισθηματικά φορτισμένη γυναίκα βάζει τη λογική της να αποφασίσει και να συμβουλεύσει δύο γυναίκες οι οποίες δεν είχαν κάνει παιδιά και να τους πει τι πρέπει να κάνουν. Είναι σε θέση αυτή η γυναίκα να συμβουλέψει? Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, είμαι σε θέση να δώσω συμβουλή? Θα δώσω, γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί θέλω να γίνει το δικό μου έστω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το καλό. Και βέβαια, εντάξει, το σωστό αυτό ίσως ήτανε, αλλά η ψυχούλα της το ήξερε αδελφή. Γιατί δεν είχε άλλους μαζί της, δεν είχε άλλη συγγένεια, δεν είχε τα παιδιά, είχαν ζήσει εκεί 10 χρόνια. Είχε γνωρίσει τα κορίτσια αυτά, είχαν δεθεί με τα κορίτσια αυτά και φαίνεται από τη σχέση που είχαν όταν τους μιλούσε. Δεν ήταν μια ψυχρή πεθερά, μια πεθερά που δεν νοιαζόταν για το καλό των κοριτσιών, μια γυναίκα η οποία δεν νοιαζόταν για το τι αποτέλεσμα και τι κατάληξη θα έχουν οι δύο γυναίκες αυτές στη ζωή τους. Πονούσε η ψυχή της τις δύο κοπέλες, και την Ορφά και τη Ρούθ. Αλλά το ότι πονάμε τους άλλους δεν σημαίνει να δώσουμε πάντα καλές συμβουλές. Το ότι θέλουμε πραγματικά το καλό των άλλων δεν σημαίνει ότι είμαστε σε θέση, είμαστε φωτισμένοι να κάνουμε πράγματα που θέλει ο Θεός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί, γιατί μιλάμε για ψυχολογία πολλές φορές του χριστιανού, μιλάμε για καρπό Αγίου Πνεύματος, μιλάμε για χαρά, μιλάμε για ειρήνη. Αλλά η ψυχολογία δεν είναι πάντα καλή, αδελφοί. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε τα γεγονότα αυτά μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι κάποιος αδελφός χριστιανός, αδελφοί χριστιανοί, μπορεί να κάνει χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Είναι μέσα στη ζωή αυτά. Είμαι όμως σε θέση να παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου. Όταν είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, κατάσταση. Όχι. Αλλά δυστυχώς τότε είναι που βάζω τον Θεό στην άκρη. Ξέρετε, λένε ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά, ο πνιγμένος τα μαλλιά πιάνεται κάπως έτσι. Όταν είσαι σε δύσκολη φάση της ζωής σου, ό,τι σου έρθει εκείνη την ώρα θα κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις λογική. Φεύγει η λογική, φεύγουν όλα. Γιατί το λέω αυτό? Εσείς πιστεύετε ότι η απόφαση της Ορφά, η τελική απόφαση της Ορφά να επιστρέψει στη μητέρα της, δεν της χτύπησε καθόλου μέσα στην καρδιά της Ναομή? Πιστεύετε δηλαδή ότι της έδωσε μια συμβουλή, γύρνα στον πατέρα σου και στη μάνα σου, γύρνα στο σπίτι σου, κάνε παιδιά, παντρέψου? Η Ορφά έδειξε όταν είναι δύσκολη, δεν ήθελε στην αρχή να το κάνει, αλλά τελικά το έκανε, τη φίλησε, τη χαιρέτησε. Εσείς πιστεύετε ότι η Ναομή δεν ένιωσε την απόρριψη? Ελάτε λίγο στη θέση της. Να έρθω εγώ. Με ρωτάει κάποιος που έχει να κάνει με τη σχέση, εγώ και αυτός, και μου λέει, να σου πω κάτι, τι προτείνεις τώρα? Εγώ μέσα μου λέω, το καλό για μένα είναι να με ακολουθήσεις. Να έχω μια παρέα, μια συντροφιά, κάποιον από το παρελθόν, γιατί εκεί που θα πάω δεν με ξέρει κανένας, θα με δουν κάποιες συγγενείς, αλλά από το πουθενά, αλλά ξέρω το καλό το δικό σου είναι να πας στους γονείς σου. Δεν αισθάνθηκε την απόρριψη? Την αισθάνθηκε, αδερφή, την απόρριψη. Είναι σίγουρο, και προσπαθήστε λίγο να βάλετε μέσα στο μυαλό σας και στη θέση της να μπείτε εσείς. Θέλουμε να γίνει ένα πράγμα καλό, αλλά κατά βάθος όμως θέλουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο το θέλω μας, ξεκάθαρη η πρότασή μας, αλλά για να ξεκαθαρίσουν αυτά πρέπει να έχουμε επαφή με το Θεό, αδελφοί. Δηλαδή ένας άνθρωπος του Θεού που θέλει το καλό του άλλου, αλλά και συναισθηματικά θα έλεγε, ναι, την θέλω κι εγώ όμως την Ορφά μαζί μου, θέλω και την Ναομή μαζί μου, τις θέλω μαζί μου. Τι θα έκανε? Εσύ τι κάνεις όταν βρίσκεσαι σε μια διασταύρωση τη ζωή σου? Τα αφήνεις έτσι και λες τώρα, μιλάει ο άνθρωπος? Τι μιλάει από μέσα? Μιλάει λογική? Μιλάει το συνέστημα? Καλύτερα τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας να είναι λόγια που βγαίνουν μετά από προσευχή, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πλέον η απόφαση που παίρνει η Ναομή δεν είναι απλή. Κάνει ξανά μεγάλη πορεία, ξανά μεγάλη στροφή στη ζωή της, 180 μοιρών επιστροφή στις ρίζες της. Φεύγει όμως η Ορφά, και, αλλά η Ναομή, προσέξτε, η Ρούθ, συγγνώμη, πάει στη Ναομή και μ' αρέσει αυτό που κάνει. Επιμένει να μείνει μαζί της. Η Ορφά τι κάνει προηγουμένως? Την φυλάει, τη χαιρετάει και επιστρέφει. Προσέξτε. Τη φυλάει, σε αγαπάω, αλλά θα κάνω αυτό που μου είπες, το συμφέρον μου. Η Ναομή δεν ξέρει το συμφέρον της. Δεν έχουν το ίδιο συμφέρον οι δύο γυναίκες. Δύο άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο συμφέρον. Το συμφέρον όλων μας δεν είναι η αιώνια ζωή. Το συμφέρον όλων μας δεν είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Το συμφέρον όλων μας δεν είναι να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Κυρίου. Γιατί όμως εμείς αποφασίζουμε διαφορετικά ο ένας με τον άλλον? Γιατί βάζουμε μπροστά το συμφέρον το οποίο είναι άμεσο. Ναι, πραγματικά το όνειρό μου να αποκτήσω παιδιά, να έχω έναν άνδρα, να με φροντίζει και να ζήσω. Αλλά όμως σκεφτείτε το άλλο, όποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Και βέβαια κανείς δεν υπόσχεται δύο ανθόσπαρτων, αν και παλιά τα γράφανε στους γάμους εκεί στις ευχητήριες κάρτες, δύο ανθόσπαρτων. Αλλά λόγος του Θεού τι λέει, δια πολλών θλίψεων θέλω μεν εισέλθει. Αυτό λέει. Και η Ρουθ αποφασίζει τον δρόμο των διαπολών θλίψεων. Δεν σκέφτεται να βολευτεί, ενώ έχει μια προτροπή, μια παρότρινση, μια συστηματική πίεση από την πεθερά της να κάνει κάτι άλλο. Δεν σκέφτεται αυτό. Όπως και εμείς αδελφοί, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και να κοιτάμε κοντά στο αύριο, στο μεθαύριο, ποιο είναι το συμφέρον μας, και να μην βλέπουμε, μάλλον όχι να μην βλέπουμε, να είμαστε, να παραδοθούμε θα έλεγα στα χέρια του Θεού, που για την Ρουθ δεν είναι χέρια του Θεού, άρα παραδίδεται, προσέξτε τι κάνει αυτή η γυναίκα, παραδίδεται απόλυτα και αφήνει το μέλλον της ελεύθερο, χωρίς να προγραμματίζει τίποτα για αυτήν. Τίποτα δεν σκέφτηκε να κάνει. Το μόνο που θέλω είναι να ταφώ εκεί που θα ταφείς και εσύ. Ωραία σχέδια έχεις για το μέλλον. Το έχεις πει ποτέ εσύ αυτό? Μαμά, μπαμπά, εγώ αν που πήγες νεκροταφείο Χαλανδρίου, εκεί θέλω να ταφώ. Πού κανένα το λέει αυτό? Όλοι τι λέμε, μακριά, μακριά αυτού και μακριά. Και κάνουμε και κάτι τέτοιο και φυσάμε και ξαναφυσάμε και αν μιλείς για θάντος στην εκκλησία, τους πιάνει κατάθλιψη, τελειώνει η εκκλησία μετά, φεύγουν το κεφαλί κάτω. Μια μέρα τους λέω, αδέρφια, λέω, γιατί κάνετε έτσι? Δεν πεθάνουμε όλοι? Όχι αδερφέ, μπορεί να είμαστε και στην αρπαγή. Λέω αμήν. Αλλά δεν πεθαίναν, δεν πεθάνουν, θα πεθάνουν. Εγώ πάω στο φαρμακείο, πήγα και σήμερα κάτι τους έλεγα. Είχαμε ένα ημερολόγιο εκεί πέρα που φτιάξαν τα παιδιά με φωτογραφίες. Μια φωτογραφία οικογενειακή και ο μήνας. Άντε λέω, πάει και ο Σεπτέμβρης τώρα, λέω, πήγαμε και ο Σεπτέμβρη, θα τελειώσει το ημερολόγιο, να δούμε λέω πόσο ακόμα θα επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε. Βλέπει μία, μου λέει, πω, τι είναι αυτά που λέτε, μου λέει. Τι είναι αυτά, όλο μου λέει, για αυτά λέτε. Λέω, τι λέω, δεν είμαστε περαστικοί από τη γη αυτή? Και προσέξτε, η Ρουθ δεν είναι μια αναγεννημένη χριστιανή, βαπτισμένη στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά παραδίδεται απόλυτα, θα έλεγα, στην πεθερά της. Ο Θεός σου θα γίνει Θεός μου. Ο λαός σου θα γίνει λαός μου. Τι λες τώρα, που εδώ ο άλλος σου υπόσχεται πράγματα. Θα έρθεις και άμα έρθεις θα σου βρω σπίτι, θα σου το βρω να είναι και ρετυρέ με μεγάλη βεράντα και θα παίρνεις και τόσα αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Έλα σε παρακαλώ και πάλι το σκέφτεσαι. Και παίρνει την, συγχωρέστε με για την έκφραση, την κλαψιάρα γυναίκα και την ακολουθεί. Θα το άντεχες εσύ αυτό? Να έχεις μια πεθερά δίπλα σου η οποία θα είναι κλαψιάρα και ήθελε να αλλάξει και το όνομά της από Ναομή, να τη λένε Μαρά, πικρία. Να με λέτε Ναομή, να με λέτε Μαρά, πικρία. Με αυτόν τον άνθρωπο θα καθόσουν δύο ώρες. Ή θα λες να σηκωθώ να φύγω γιατί μου χαλάει την ημέρα. Νέα κοπέλα τώρα εγώ, να γεροκομίσω την άλλη, η οποία εντάξει, ας είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, τουλάχιστον, πώς το θα ζήσει, ξέρω εγώ. Αλλά να είχε τουλάχιστον καλή διάθεση, να μπορούσα να μιλήσουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάξτε πόσο θυσίασε τη ζωή της η Ρουθ. Τη θυσίασε, αδελφοί, χωρίς να ξέρει τι θα τη συμβεί. Και είναι τρομερό αυτό, γιατί όταν επιλέγεις την τεθλιμμένη οδό, ο Κύριος κάτι έχει για σένα. Και σκέφτηκα ότι χωρίς, δεν το ήξερε αυτό η Ρουθ, αλλά επέλεξε το δρόμο του Κυρίου, αδελφοί. Και ο δρόμος του Κυρίου έχει κρυμμένες ευλογίες. Δεν είναι φανερά όλα. Μόλις μπεις μέσα στο δρόμο του Κυρίου, πολλά πράγματα σου φανερώνονται, αλλά πολλά, όχι τόσα πολλά. Το πρώτο πράγμα που αισθάνεσαι πολύ δυνατά είναι η παρουσία του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού, αλλά για την προσωπική σου ζωή λίγα σου φανερώνονται. Μάλλον θα έλεγα τίποτα δεν σου φανερώνεται στην αρχή. Ήξερα εγώ στα 5 μου χρόνια ή στα 12 μου χρόνια όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία τι θα γίνει στην προσωπική μου ζωή? Όχι βέβαια. Όχι. Έχει κρυμμένες ευλογίες ο δρόμος του Κυρίου, αδελφοί. Είναι στενή και τεθλιμένη. Είναι τεθλιμένη οδός. Στενή η πύλη. Πολύ ωραία. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθομεν. Αλλά θα εισέλθομεν. Ναι, αλλά έχει και ευλογίες. Ουε, εάν δεν έλπιζα να δω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Έχει ευλογίες, αδελφοί. Και αυτή. Τα ήξερε αυτά. Δεν τα ήξερε. Είχε την κλαψιάρα δίπλα της. Έλα και εσύ. Πω. Για φανταστείτε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ την κρίνια, αδελφοί. Το χειρότερο που είναι να μου κάνεις είναι να γκρινιάζεις. Δεν με νοιάζει καν ό,τι θες. Έχω πολύ υπομονή. Βάρα με, χτύπαμε, δηλαδή κάναμε να κάνω 100 χιλιόμετρα με τα πόδια να φορτώσω 100 σακούλες από τη λαϊκή, να πάω σπίτι, να φορτώσω τα παιδιά, να κάνω ό,τι θες, να καθαρίσω τον κήπο, να κουρέψω τον καζόν. Μην με βάλεις όμως να κάτσω 10 λεπτά σε κάποιο γκρινιάρι. Δεν το μπορώ αυτό, αδελφοί. Όχι να θυσιάσω και τη ζωή μου σε μια γυναίκα δίπλα. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στη συνέχεια και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί. Η Ορφά κατάλαβε τα όρια της. Τα όρια της Ορφά ήταν μέχρι εκεί. Στη διαδρομή είπε «Αποφεύγω, τελείωσε, μέχρι εδώ μπορώ, μέχρι εδώ αντέχω». Η Ρούθ τα επέκτηνε τα όρια της. Η Ρούθ μετακόμισε, μετακινήθηκε, μετατοπίστηκε, ζορίστηκε. Και εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε να ανοίξουμε τα όρια μας. Λέμε μέχρι εδώ μπορώ. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Και λέμε εντάξει δεν θα μας αφήσει, αλλά μόλις φτάσουμε, εμείς το λέμε στο αμήν, έτσι λέμε, δεν είναι αμήν αυτό, φτάμε σε ένα σημείο και λέμε όπα τελείωσα, δεν μπορώ άλλο, θέλουμε να τα παρατήσουμε. Και γινόμαστε σαν την Ορφά, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει κάποιος, θα μας δώσει μια συμβουλή. Ε, αδελφέ, τώρα, αφού είναι έτσι τα πράγματα, κάνε αυτό το πράγμα στη ζωή σου να ελευθερωθείς. Σου δίνει το δικαίωμα ο Λόγος του Θεού και δεν λέω ότι έκανε αμαρτία η Ορφά και δεν έκανε καμία αμαρτία. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις αμαρτία. Πρέπει να μάθεις και να μάθω να επεκτείνω τα όρια μου. Και για να φτάσω στο σημείο αυτό, να τα επεκτείνω, πρέπει να βρεθώ σε δύσκολες καταστάσεις. Το καθαρό χρυσάφι βγαίνει μέσα από πολύ δυνατή φωτιά. Η επέκταση των ορίων γίνεται μόνο πάνω στη δυσκολία. Δεν το περίμενα ότι μπορούσα να καταφέρω και σε αυτό. Δεν περίμενα ότι θα ήμουν ακόμα υπομονετικός. Δεν περίμενα ότι θα είχα εγκράτεια μέχρι εκεί. Ήμουν έτοιμος να μιλήσω. Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ λεκτικά σε αυτόν. Αλλά δεν το περίμενα ότι ο Θεός θα μου έδινε τόσο υπομονή. Και σιγά σιγά όλα αυτά αυξάνονται μέσα μας. Επεκτείνουμε τα ωριά μας, δεν φεύγουμε πίσω, δεν κλεινόμαστε, δεν επιστρέφουμε εκεί που ήμασταν, αλλά προχωράμε να δούμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Δεν το ξέρουμε, αδελφοί. Λέμε ουρανός. Εντάξει, το τελικό είναι αυτό. Αλλά μέχρι τον ουρανό τι άλλο θα γίνει στη ζωή σου, ξέρεις? Δεν ξέρεις. Ούτε εγώ ξέρω και πιθανολογώ πολλές φορές. Ξέρετε τι σημαίνει πιθανολογώ? Λέω, αυτό, ναι, ωραία, θα κάνει η κόρη μου άλλο ένα, θα αναλάβει το φαρμακείο, λέω τώρα, ας πούμε, αυτό, θα τελειώσει η άλλη το πολυτεχνείο, θα παντρευτεί, λέμε τώρα. Και μπορεί να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ή να μην τα δω εγώ όλα αυτά. Ξέρετε, όταν αρρώστησε η μητέρα μου, μου είχε τρομερή εντύπωση αυτό, δεν φανταζόταν ότι θα πεθάνει. Δεν φανταζότανε. Από τα 47 είχε νοσήσει, έζησε μέχρι τα 52. 5 χρόνια πάλευε με τον καρκίνο. Αδελφοί, προφητείες πολλές, αγώνας, νηστείες. Λίγο πριν φύγει, βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη θέση. Επειδή είχε κάποια καταστήματα και αν γινόταν κληρονομικά η μεταβίβαση, θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν τα είχαμε. Μας πρότεινε η δικηγόρος με τον λογιστή να τα κάνει μεταβίβαση εν ζωή. Και επειδή είχε καρκίνο, δεν θα πλήρωνε τίποτα για τη μεταβίβαση. Πώς τις το λες όμως? Στα 51 της θα μεταβιβάσει τον κόπο της. Γιατί η μητέρα μου ξεκίνησε πουλώντας καρπούζια στα 10 της χρόνια. Δεν είχε μάθει τα βιβλία, τα σχολεία και αυτά. Ήταν στη δουλειά από 12 χρονών. Ήταν ο κόπος της αυτός. Πώς θα το πούμε τώρα? Ποιος θα το πει και σε ποιο πέφτει ο κλήρας? Σε μένα. Λέω, Κύριε, βοήθησέ με και δώσε μου σοφία. Πάω λοιπόν την πιάνω, της λέω, μαμά, ξέρεις, δεν γράφεις τα μαγαζιά στον Τάκη, στον αδερφό μου, το μικρότερο.
Μου λέει γιατί. Λέω τι θα θέσετε τα μαγαζιά τώρα. Λέω εντάξει. Μου λέει γιατί να τα δώσω. Πιστεύεις ότι θα πεθάνω. Αυτό μου λες τώρα, ότι θα πεθάνω δηλαδή και πρέπει να τα γράψω πριν πεθάνω. Λέω Θεέ μου, δώσε μου σοφία. Τώρα τι να σας πω. Και της λέω, μαμά, άκουσα να σου πω κάτι. Μπορεί να πεθάνω εγώ πριν από σένα. Κανένας δεν ξέρει το σχέδιο του Θεού. Για κανένα μας. Αλλά ακόμα και να γίνεις καλά, θα ήθελες να επιστρέψεις σε αυτά τα μαγαζιά πάλι και να κουράζεσαι μετά από όλα αυτά που πέρασες, ή να πηγαίνεις απλά να βλέπεις τι γίνεται και να φεύγεις χωρίς να έχεις τίποτα στο όνομά σου. Έτσι την έπεισα και τα έγραψε. Σκεφτείτε ότι δεν έγραψε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, παλιό επαγγελματικό, το οποίο φόρτανε εμπορεύματα μέσα, το οποίο είχε αξία σε δραχμές τότε 300.000 μετά πώλησης, λίγα χρήματα τέλος πάντων, και στην εφορία πληρώσαμε 400.000 δραχμές. Έτσι τα έβλεπε η εφορία. Και δεν υπήρχαν τα χρήματα αυτά. Αναγκαστήκαμε συνέχεια για να ξεχρεώσουμε, να πουλήσουμε ένα ακίνητο που είχαμε για να μπορέσει να ξεχρεώσει η οικογένεια τα χρέη. Θα πεθάνω. Μα τα αποτελέσματα δείχνουν αυτό. Δεν ξέρω όμως τι θα πει ο Θεός. Γιατί δεν αποδεχόμαστε το θάνατο άραγε. Όχι να φτάσουμε στο σημείο βέβαια της Ναομή, στο σημείο δηλαδή που να μην θέλουμε τίποτα στη ζωή μας. Αυτή και θα στο άλλο άκρο το μεταξύ. Στο άκρο που πικρία να με λέτε. Δεν έχω μέλλον στη ζωή μου. Μα έχεις μέλλον. Εσύ θα γίνεις μια καλή γιαγιά. Εγώ θα γίνω γιαγιά. Και όχι ενός τυχαίου ανθρώπου. Τι μου λες τώρα. Θα είναι ο παππούς του Δαβίδ. Τι μου λες τώρα, πού τα ξέρω εγώ αυτά. Ξέρω εγώ ποιος θα είναι ο Δαβίδ. Εγώ θα έχω πεθάνει όταν θα βγει ο Δαβίδ. Θα πεθάνουμε. Έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Όταν γεννηθήκανε κάποιοι και γίνανε εργάτες, γίνανε ποιμένες, πήρανε διακονία από τον Κύριο, πεθάνανε. Δεν τους είδανε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα, αδελφοί. Το σχέδιο του Θεού δεν σταματάει ακόμα και μετά το θάνατο. Εάν μείνεις μέσα στο σχέδιο του Θεού, αυτό που θα απολαμβάνεις μια ζωή θα είναι η ευλογία του Θεού, που σημαίνει ειρήνη στην καρδιά. Ευλογία του Θεού δεν σημαίνει λύση των προβλημάτων. Πάντα. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί συνδυάζουμε τη δύναμη του Θεού με το αν λυθήκαν τα προβλήματά μας. Δυνατός ο Θεός μας βοήθησε, μου τα έλυσε. Δηλαδή, εάν δεν στα έλυνε, θα έπρεπε να ήταν δυνατός ο Θεός. Δηλαδή, εάν ο Θεός ακόμα δεν σου έχει απαντήσει, δεν θέλει να το κάνει αυτό που του ζητάς. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το έχει. Θα σε αφήσει να πεθάνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να με αφήσει να πεθάνω. Πόσοι αδελφοί έχουν φύγει με καρκίνο. Πόσοι αδελφοί φύγανε νωρίτερα. Πόσοι φύγανε με κορονοϊό, με το ένα με το άλλο. Πόσοι φύγανε, αδελφοί. Δεν είναι δυνατός ο Θεός. Δεν μας αγαπάει ο Θεός. Είναι καλό να μάθουμε να βλέπουμε πέρα από τα ανθρώπινα, αδελφοί. Όσο η καρδιά μας μένει κρατημένη στο πρόβλημα, ζούμε μέσα στο πρόβλημα, δεν μπορούμε να δούμε πέρα από το πρόβλημα. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε όμορφα, με όμορφη διάθεση, με την καρδιά που θέλει ο Θεός, όχι με τα ανθρώπινα μάτια. Αλλιώς θα μιζεριάζουμε, θα καμπουριάζουμε πνευματικά, θα βλέπουμε και θα τρώμε χώμα συνέχεια, θα έχετε η ευλογία του Θεού και δεν θα αισθανόμαστε τίποτα. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, φεύγουμε και συνεχίζουμε να είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά και πνευματικά και να αναρωτιόμαστε, να ευλογείται όλη η εκκλησία, όλη η εκκλησία να δοξάζει τον Θεό και εγώ να φεύγω με την ίδια θλίψη με την οποία μπήκα. Είναι λογικό αυτό, αδελφοί? Είναι λογικό να υπάρχει παρουσία Θεού, παρουσία Πνεύματος Αγίου, να έχει κατέβει η Νεφέλη εδώ στην Αγία Παρασκευή και εκεί που όλοι αισθάνονται την ευλογία, την αναζωπήρωση, την καρδιά τους να χτυπάει δυνατά, εγώ εν μέσω των σου των αγαθών να είμαι ως νεκρός? Δεν γίνεται, αδελφοί, αλλά γίνεται. Στην πράξη γίνεται αυτό. Και αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Δεν μας αφήνει ο εχθρός, αλλά και η σάρκα μας. Τα μάτια μας φταίνε, αδελφοί. Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα τα αφήνουμε κάποιες φορές και είμαστε κολλημένοι στα πρόσκαιρα, τα βλεπόμενα και όχι στα αιώνια τα μη βλεπόμενα. Δεν ξέρω πώς ο Θεός είχε ενεργήσει μέσα σε αυτήν την κοπέλα τη Ρουθ, αλλά την είχε βοηθήσει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, να βλέπει κάποια πράγματα χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Πόσες φορές ο Θεός σου οδηγεί να κάνεις πράγματα χωρίς να ξέρεις την αιτία? Δεν υπάρχει λογική. Το κάνω, γιατί το κάνεις αυτό, αδελφέ? Γιατί καταστρέφεις τη ζωή σου? Γιατί τόσο αφιερωμένος σε έναν άνθρωπο, σε μια θρησκεία, σε μια εκκλησία, σε ένα δόγμα, σε ό,τι σου λέει, γιατί καταστρέφεις τη ζωή σου? Ο σαρκικός σου αδελφός σου το λέει αυτό. Που σε πονάει ο πατέρας, η μάνα, δεν ξέρω, πολλές φορές δεν μπορείς να το αποδείξεις ή να έχεις κάποιο λόγο, κάποια αιτία, κάποια αφορμή για τις αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή σου. Αισθάνεσαι μια οδηγία μέσα σου. Λες, ο Θεός με οδηγεί, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, αλλά κάτι με οδηγεί να το κάνω. Ναι, δεν είναι λογικό αυτό, αλλά θέλω να το κάνω. Αλληλούια. Και το κάνω. Και το έκανε. Και όχι μόνο το έκανε, έφτασε στο τέλος. Αυτή η αγάπη ήταν χωρίς όρια, αδελφοί. Και το σχέδιο του Θεού στην περίπτωση της Ρουθ ξεκίνησε όταν αυτή πήρε την απόφαση να ακολουθήσει την πεθερά της. Μέχρι πριν δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού, μέσα της ευλογίας του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, ζούσαν εκεί, έχασε τον άντρα της, έχασε τον κουνιάδο της, έχασε τον πεθερό της, πιο πριν. Ξαφνικά όμως παίρνει μια απόφαση, βασανιστική για τη ζωή της, αλλά ξεκινάει το σχέδιο του Θεού. Μα είναι τρομερό να βασανιζόμαστε και μετά να ξεκινάει το σχέδιο του Θεού. Ναι, αλλά ήταν επιλογή της. Ζορίστηκε, σίγουρα, αλλά ήταν επιλογή της. Πόνεσε, κουράστηκε, σίγουρα, αλλά ήταν επιλογή της. Και εμείς με την δεθλιμμένη οδό είναι επιλογή μας, αδελφοί, να βρισκόμαστε. Είναι επιλογή μας να θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία με το Λόγο του Θεού. Με τα όχι, με τα μη, με τα ναι του Λόγου του Θεού είναι επιλογή μας. Αμήν. Θα έρθει η ευλογία όταν αφαιθείς με όλη σου την καρδιά στο σχέδιο του Θεού. Ακόμα και αν φαίνεται σκληρό το παρόν, αν φαίνεται δύσκολο το παρόν και το μέλλον ακόμα πιο δύσκολο, θα έρθει κάποια στιγμή ο Θεός και θα σε βγάλει μέσα από όλα αυτά, και επειδή πήρες απόφαση να τον ακολουθήσεις, θα φέρει την ευλογία μέσα στη ζωή σου, όπως την έφερε σε αυτό το κοριτσάκι εδώ, την Ρουθ. Και έτσι η απόφασή της και η αγάπη της τη βοήθησε να κερδίσει πράγματα πολλά. Και τελικά βρίσκεται μέσα στο χωράφι του Βοώζ. Πώς μαθαίνει ο Βοώζ για τη γυναίκα αυτή τη Ρουθ? Η απόφασή της να ακολουθήσει την πεθερά της ήταν η καλύτερη ομολογία που θα μπορούσε να έχει. Βλέπετε, αδελφοί, οι πράξεις μετράνε. Αυτό που χαρακτήριζε την Ρουθ δεν ήταν το συνέστημα, γιατί και η Ορφά ήταν συναισθηματική και αυτή έκλαψε, κατέκλαψε, ναι, στεναχωρέθηκε, δεν ήθελε, αλλά πήγε στη μαμά της και τον μπαμπά της. Η Ρουθ απόδειξε σε όλους και το απέδειξε περίτρανα αυτό, ότι κοίταξε, εγώ και το νιώθω και το κάνω, και το κάνω με την καρδιά μου. Και ξέρετε πώς φάνηκε αυτό στην πορεία? Ό,τι της έλεγε η πεθερά της το εκτελούσε κατά γράμμα, αδελφοί. Μα κατά γράμμα πήγε, δεν την ήξερε κανένας. Άλλος θεός, αυτή είχε άλλους θεούς. Άλλες οικογένειες, άλλες συνήθειες. Θα κάνεις αυτό. Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Όταν τη βλέπει ο Βοώζ, ξέρετε την ιστορία, την ξέρετε, ξαπλώνει στα πόδια του ένα βράδυ. Έτσι, αυτό το είχε πει η πεθερά της. Ξαπλώνει, σηκώνεται κάποια στιγμή αυτός τον έτρωγε εκεί πριν εξιστεί, ξυπνάει, βλέπει την κοπέλα, λέει, ποια είσαι εσύ? Εγώ, λέει, είμαι η Ρουθ, η δούλη σου, είμαι ο πλησιέστερος, είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Και τι λέει, αδελφή, εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος, ο Βοώζ? Ευλογημένη να είσαι παρακυρίου θύγατερ, διότι έδειξες περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερον, μη υπάγουσα κατόπιν νέων, είτε πτωχών, είτε πλουσίων. Τι σημαίνει αυτό? Η πεθερά της δεν της είπε από την αρχή, πήγαινε στον Βοώζ, πήγαινε εκεί πέρα και εκεί αυτός είναι. Συνέβησαν αυτά μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ξαφνικά όμως, αυτή η γυναίκα, ενώ θα μπορούσε να βρει ένα νέο στην ηλικία της. Προφανώς ήταν μεγαλύτερος ο βοός, για να το αναφέρει αυτό ο ίδιος ο βοός, ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία. Τα παραβλέπει όλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο βαθιά μέσα στο σχέδιο του Θεού είναι. Καταλαβαίνουμε γιατί εμείς θα λέγαμε εντάξει, κάναμε όλα αυτά που κάναμε, αλλά τώρα από εδώ και πέρα να βρούμε μια καλή νύφη, να βρει ένα καλό παλικάρι στην ηλικία της, δυνατό, εύρωστο, να έχει και κανένα χωράφι, κανένα βόδι και να τελειώνει η υπόθεση. Όχι. Της έφερε ο Θεός μπροστά της τον βοός. Και δεν είπε τίποτα, αδελφοί. Όταν είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού δεν λες τίποτα, δεν φέρνεις καμία αντίρρηση. Μπαίνεις και λες αμήν. Μα έχουν διαφορά ηλικίας. Αμήν. Μα θα μπορούσε. Αμήν. Μα δεν είναι λογικό. Αμήν. Δεν είναι λογικά όλα. Στο σχέδιο του Θεού δεν είναι όλα λογικά. Για εμάς τους ανθρώπους υπάρχει παραλογισμός. Για εμάς τους ανθρώπους όμως, όχι για τον Θεό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί συνέχεια την ξέρουμε. Υπάρχει μεγάλη ευλογία στη γυναίκα αυτή. Μεγάλη ευλογία φυσικά και στην πέθερά της, την Ναομή. Και τελικά η κατάληξη που είχε αποδεικνύει περίτρανα ότι αν αφαιθείς στα χέρια του Θεού ολοκληρωτικά, χωρίς να βάζεις την ανθρώπινη σκέψη και τα ανθρώπινα κριτήρια, τότε ο Θεός θα εφαρμόσει το καλύτερο σχέδιο για σένα. Δεν θα πρέπει, αδελφοί, να σκεφτόμαστε μίζερα στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε πώς ο εαυτός μας θα περάσει καλύτερα. Το κακό είναι, ανθρωπίνως θα το πω, το κακό είναι ότι ο Θεός δεν μας φανερώνει το σχέδιό Του. Πάντα. Σου λέει, κοίταξε, καμιά φορά πιστεύω ότι μπορεί να έχει και εναλλακτικές ο Κύριος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα. Θα μας πάει εδώ, θα μας δοκιμάσει, θα μας ξαναδοκιμάσει, θα μας ξαναδοκιμάσει. Μέχρι εδώ μπορείς. Ένα τάλαντο θα σου δώσω, δύο ή πέντε. Θα καταλάβω, θα καταλάβει ο Κύριος. Και εγώ του έλεγα παλιά, λέω Κύριε σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να φτιάξω τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο, να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ακόμα έτσι μου έχει μείνει ο καημός να είχα ένα φαρμακείο σε ένα νησί. Πάντα μ' άρεσε η θάλασσα, είχα ασχοληθεί έτσι με τη θάλασσα αρκετά παλιά και ήθελα πάρα πολύ. Καημό το είχα, αγάπη. Και ήταν τρομερό γιατί δεν θέλησε ο Θεός με κάποιο τρόπο, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε τη θάλασσα. Ακόμα και τώρα μπαίνει σε καράβι για να κάνει 2 ώρες ταξίδι και ζαλίζεται. Είμαστε με τσίχλες, δεν τραμαμίνες. Ό,τι πάει στο φαρμακείο το κουβαλάω δίπλα μου για να της το δίνω. Αλλά μου έμεινε ο καημός. Ήθελα να κλείνω το μεσημέρι, να πηγαίνω να ράζω στη θάλασσα, να την κοιτάζω. Εμένα μου αρέσει και μου αρέσει ακόμα και το χειμώνα, έτσι όπως είναι φουρτουνιασμένη και γκρι και αυτά, να κάθομαι, να τη βλέπω. Όχι να κάνω μπάνιο, να τη βλέπω έτσι. Να χάνει το βλέμμα μου. Και πήγα στο βουνό, αδελφοί. Από τη θάλασσα στο βουνό με πήγε ο Κύριος. Τι να σας πω, ανατροπές στη ζωή μου. Τώρα σας έφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θέλω να σας πω τα άλλα, τα πιο ιδιαίτερα και τα πιο προσωπικά. Τρομερές ανατροπές στη ζωή μου. Τρομερές ανατροπές. Αλλά δεν μου τα φανέρωνε από την αρχή ο Θεός. Να μου πει από τα 18 μου θα πας φαρμακοποιός, θα σε παντρέψω μια μελαχρινή, θα πας να μείνεις στο βουνό, θα ανοίξεις φαρμακείο στα Νολιώσια, ξέχνα τη θάλασσα. Όχι. Ένα μου ερχόντουσαν στη ζωή μου αυτά. Δεν τα κατάπινα καλά στην αρχή, μην νομίζετε. Αλλά ήθελα να αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Και κάθε φορά που καταλάβαινα ότι ήταν για το καλό μου όλα αυτά, έλεγα Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ήθελε ο Θεός να σε ευλογεί όλους, να φέρει χαρά πολύ στην Εκκλησία εδώ, να προχωρήσει το έργο και να δώσει όλους μας μια καρδιά και ένα πνεύμα. Αμήν.